6 minut po 10. hodině je ve studiu host dopoledního radiožurnálu, autor, režisér a herec pan Antonín Procházka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Včera jsme sledovali nominaci na ceny Itálie, ty už známe. Samotná cena se předává 23. března, tedy za 2 měsíce zhruba. Už píšete scénář, nebo do té doby musíte napsat něco jiného?
Já už ho mám napsaný.
Vážně?
No, já jsem ho musel napsat. No, do konce roku jsem ho měl odevzdat. Takže už je napsaný.
A proč tak brzy?
Nevím, oni to tak chtěli. Česká televize to tak chtěla.
Česká televize to tak chtěla. To znamená, teď máte čas na to, abyste dělal divadlo, abyste dělal to, co musíte, a potom to teprve přijde.
Ano, teď mám čas na to, abych to zapomněl, jak jsem to vymyslel.
Vy jste řekl, že než herec vstoupí na jeviště, tak za prvé musí vědět, co tam bude dělat, a za druhé musí vědět, jak dosáhnout toho, co chce dosáhnout. Vnímáte to jako moderátor podobně?
Tak když člověk uvádí třeba přímý přenos, tak je to přece jenom trošku adrenalinový sport, jak kdyby. Stejně jako když jdete třeba po provaze přes skálu, tak si asi nesmím uvědomovat, že na mě kouká nevím kolik set tisíc diváků, nebo že to je nezvratná věc, přímý přenos, že kdyby mě praskly gatě, tak to zkrátka musím domoderovat s těma prasklýma kalhotama, že se může cokoliv stát. No, ale já nemám jako nějakou, že bych měl z toho hrůzu. Jednou se ptali Miloše Kopeckýho, jak to, že vypadá tak klidně. A on říkal, že hraje dvě role. Ta první role je klidnej Kopecký a potom tu druhou roli, že hraje tu roli, no. Takže já hraju.
Takže to máte podobně.
Já to mám podobně.
Hrajete klidného Procházku a klidného moderátora.
Tak, přesně.
Antonín Procházka je hostem dopoledního radiožurnálu. Svoje otázky nám můžete psát na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Hostíme Antonína Procházku, režiséra, herce, také autora. Ale teď ještě jedna aktuální zpráva. Budějovický Budvar prohrál u Evropského soudu právní spor o ochranu známku BAT s nadnárodní společností Anheuser-Busch. Podrobnosti teď nabízí náš bruselský zpravodaj Ondřej Houska.
Dobré dopoledne. Americký konkurent Budvaru Anheuser-Busch si chtěl známku BAT zaregistrovat v celé Evropské unii. To budějovický Budvar spochybnil, napadl to u soudu, ale ten dnes dal zapravdu Američanům, ale českobudějovický Budvar se proti tomuto verdiktu ještě může odvolat k nejvyššímu soudu Evropské unie. Tolik z Bruselu, Ondřej Houska, radiožurnál.
A my jsme zpátky v Praze ve studiu na Vinohradské třídě s Antonínem Procházkou ve studiu. Ještě se vrátíme k moderování Itálie. Když se vrátíme k těm napínavým momentům v přímém přenosu a k tomu, co všechno se může stát, je to hezká práce být moderátorem?
No, tak není to moje parketa, jo, není to moje práce. Moje práce je to, že jsem ve svém teritoriu, jsem na jevišti, mluvím k lidem, jo, a proto, řekněme, nemám trému. Ale to, co jako říkám, tak já většinou jsem zvyklý teda hrát nějaký postavy, že jo, tohleto. Jak jsem vám říkal, hraju, jsem v roli toho moderátora, no. Jednou jsem, vím, že nemám teda při tomhle trému, nemám, ale mám trému při něčem, co není moje parketa, a já jsem jednou hrát na housle na jevišti a to se mi strašně klepaly prsty.
A vy umíte hrát na housle?
No, neumím moc, a tak jsem se při té příležitosti do té hry naučil kousek hrát na housle, strašně jsem se toho bál. A můj učitel, co mi to naučil, tu písničku, Franta Drs, mi vždycky říkal, musíš si říkat takovou zaklínací větu, těším se na svůj výkon. Tak já se teď, když mám třeba náhodou z něčeho tak jako hrůzu, tak si říkám, těším se na svůj výkon.
A funguje to?
No ano, funguje.
Tále budete moderovat už po 8. No, tam se mi líbí, že ta kontinuita je zachována. Jenom si představuji, že to asi je čím dál tím složitější vytvářet ten scénář.
To máte pravdu, no. Pořád jako vlastně. Já jsem byl nejklidnější, když jsem to dělal poprvé.
Protože jste si myslel, že to je naposled.
Že to je naposled. Skončilo, to byla 9:30 a já jsem říkal, tak sláva, už v životě nikdy. No a pak najednou, že abych to dělal podruhé. No jasný, protože musíte pořád přicházet na nový a nový věci. No tak samozřejmě, ať to děláte jak chcete, tak stejně kritika napíše, že to je blbý, jako vždy. To. Ale tím já se nemůžu nechat ovlivnit. Zkrátka, dobře, vymýšlím dál, no. A chci, abych já byl první, kdo pozná, že to je blbý, abych řekl děkuju, předávám štafetu dál.
Mají to i herci, ten typický český rys, že se nejdou bavit, ale chtějí nebo chceme být baveni.
Mm-hmm. Já vím asi, o čem mluvíte. Samozřejmě, když sledujeme předávání cen ze zámoří, tak ten večer vypadá jinak. Celé to hlediště, ti kolegové se snaží vytvořit tomu moderátorovi nebo ten, kdo tam je na tom jevišti, úžasné publikum. Oni to s ním hrají. To tady jako nefunguje, ale já už jsem si jako na to zvyk. Jak když na mě koukají takový ty, nechci říct nepříjemný tvář, ale hostejný. Já mám tu výhodu, že nevidím na dálku moc. Já je nevidím. No, a mně stačí, když se třeba upnu na nějakého prostě diváka, kterého tuším nebo vidím, že se směje. Stačí mi jeden. A to mi stačí zkrátka, no.
Tak teď přeskočíme do divadla, protože myslím, že 11. 12. ledna měla v divadle Pod Palmovkou hra, kterou režírujete. Je to vlastně remake Goldoneho Sluhy dvou pánů. Co z toho původního Goldoneho ve hře Sám na dva šéfy člověk najde?
Tak tu základní strukturu. Tam jenom je to posunutý v ději, jak kdyby v čase do 60. let Anglie. Jinak je to vlastně stejný, bych řekl. Tam jsou akorát moderní postavy.
A jsou si i třeba ty dialogy hodně podobné?
No tak ten jazyk je samozřejmě současný.
Ano.
Ale jinak tam vlastně zůstává ono je to pořád vlastně stejný. Pořád jsou lidi, kteří touží pomoci, chtějí se najíst, chtějí mít peníze, chtějí se mít dobře, chtějí být zamilovaný. To pořád funguje přes století, no. Já si myslím, že to je velice jaksi dobrý nápad od toho Angličana, že to takhle udělal, že to zmodernizoval, tuhle tu věc, protože třeba já nevím, pro někoho se to možná bude ty kulisy, ty renesanční, už se budou zdát starý, takže když se to šoupne do 60. let, a ještě potom je ta dobrá hudba 60. let, takže si to najdeš dneska nějak s tím mladýho diváka.
Tahle hra, když byla poprvé uvedena v Británii, tak měla obrovský ohlas. Když vy ji čtete, ne jako režisér, ale jako autor, sám autor komedií, co vás napadá, nebo na co myslíte?
Já se přiznám, že neumím číst hry. Já když si to přečtu poprvé, tak říkám, co to je, mně to vůbec nepřijde směšný. Až to čtu po druhý, po třetí a začnu si to představovat na jevišti, pak teprve se v tom jako orientuju a začnu se bavit. To je dost hrozný přiznání od autora, že neumí číst hry.
No, to já se vás za chvíli zeptám, jak dobře umíte číst vlastní hry. Antonín Procházka je hostem dopoledního radiožurnálu. Teď se krátce vypravíme do Melbourne, kde zápas Tomáše Berdycha a Novaka Djokoviče sleduje Jaroslav Plešil.
Tomáš Berdych právě prohrál první set 1-6, zatím hraje dost zadrženě, potřeboval by se více uvolnit a trochu se dostat do zápasu, zatím je v něm nezvykle pasivní a soustředěný Novak Djokovic, toho využívá teď aktuálně k vedení 1-0 na sety. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Melbourne.
Divadelní dramatik, režisér a herec Antonín Procházka je ve studiu dopoledního radiožurnálu. My jsme zmiňovali tu premiéru, kterou režírujete Pod Palmovkou. Já jsem zmínila to, že vlastně jste režisér, že jste i autor, ale vy jste nejenom režisér a autor, ale jste v některých případech i režisér a herec. Jaké to je režírovat sám sebe? Jak to ten Woody Allen dělá, že mu to funguje?
Ten to má dobrý, ten točí film, jo, to jde. No je to zvláště pro mý kolegy, je to trochu jako divný, protože já údajně, aniž si to uvědomuji, tak si s nima říkám text. Jo, tišet sice jenom tak otevírám pusu, ale říkám si ten jejich text s nima, no. Takže to pro ně, ale já už dělám leta letoucí s takovou, bych řekl, skoro se stejnýma hercema, kteří už jsou zvyklí na tento typ práce, takže prostě to jde, no. Já nehraju jako většinou velký role. Někdy teda třeba hlavní, ale daleko víc hraju drobnější role, nebo třeba v hudební komedii Hledám děvče na Boogie Woogie, mám jenom jednu větu, jsem měl. Takže tam to jde, no.
Ne, já jsem se na to ptala jenom, když jste říkal, že si přeříkáváte ten text, jestli se čistě teoreticky může stát, že třeba někdo nepřijde a vy, protože jste to celé napsal a ještě navíc to dobře znáte, takže zaskočíte za někoho, už jste to dělal.
To by byla taková schizofrenie. Jednou kolega nepřišel na generálku, jak zaspal, tak jsem za něj hrál tu roli a zároveň jsem vedl teda dialog sám se sebou. To jo, to byla taková mimořádná situace.
To je takové příjemné balancování na hladině šílenství.
Ano, tak.
Že jsem netušila, že ten Luboš je takovejhle. Já jsem vám... Co tady
děláte? Jestli o tom nevíte, tak venku je minus 10.
Poslyšte, když vykrádáte byty, tak musíte počítat s určitým rizikem.
Pojďte se, udělal jsem všechno, co jste chtěla, tak mi laskavě veďte mi hadry a půjdu.
Co jste udělal?
No řekl jsem vašemu manželovi, že vás jako miluju, jsem řekl.
Jak reagoval?
No šel hned po mně.
Takže on už to ví?
No je to 5 minut.
No dobře mi tak.
Udělal jsem všechno, co jste chtěla. Jo, tak mi laskavě...
Dobrý, jak vypadněte.
Ty šaty!
Ale já nevím, nemáte šaty, asi vám je někdo ukrad.
Hnusní zloděj.
Poměrně zachmuřenou tváří poslouchá Antonín Procházka vlastní text. To byla ukázka z vaší hry, s tvojí dcerou ne.
Já jsem se právě uvědomil, že lidi nebo posluchači se asi diví, čemu se ti lidi tam smějou, protože z kontextu není jasný, že já hraju zloděje. Proto když ona říká, někdo vám je ukrad a já říkám hnusný zloděj, tak proto se ty lidi smáli. Ale posluchači to nevědí.
Vy píšete komedie. Ještě nikdy jste nesáhl úplně do jiného žánru. Je to váš způsob vidění světa? Ozbrojit se humorem a vyrazit do těžších bitev?
Tak to nevím, ale asi jo. Asi se takhle spíš dívám na ten svět tímhle úhlem pohledu, no.
Taky říkáte, že píšete každou hru, jako by byla poslední, nebo že máte ten pocit, že vždycky ta, co jste napsal, je poslední. Což se mi nechce věřit, protože vím, že většinou se v hlavě autora honí i náměty, nejenom hotové hry.
Já jsem tenhle pocit, že to je moje poslední věc, měl, když jsem napsal tu první. To bylo jak se utálí, jsem si říkal, tak konec. A taky, když jsem napsal Klíče na neděli, což byla moje prvotina.
1988.
Vy jste ze mě maturovala. No, takže jsem si řekl konec, no. A pak teda mě Máša Caltová, naše dramaturgině, tedy vyzvala k další věci, no a tak to ušlo až do dnešních dnů, no. Tak co se týče těch námětů, já třeba jo, někdy si něco přečtu nebo něco napadne, někde něco vidím, tak si udělám takovou jako poznámku, mám takové složky, kde si dávám ty různý jako náměty nebo jenom větu, no. To je sice fakt, no. A potom, když už dojde k nejhoršímu, kdy zase už Máša kolem mě obchází a říká, tak chlapče, něco bys měl napsat, tak vytáhnu složku a teď to tam probírám a říkám si, co je nosný a co mě bude bavit.
A teď Máša obchází a nebo ne?
Teď ještě neobchází, ale už tak myslím, že se bude chystat.
Za chvíli to přijde.
Za chvíli to přijde.
Takže když jenom se podívám na ten kontext té vaší poslední hry z kouzelnického prostředí, tak ona je poměrně nátlaková skupina, protože to není tak dlouho, co ta hra byla nová.
No, ta frekvence je tak jednou za 2 roky.
Antonín Procházka je ve studiu Radiožurnálu. Děkujeme za otázky, které nám píšete. Položíme v druhé části našeho rozhovoru po zprávách. Teď se ale ještě rychle podíváme na zápas Tomáše Berdycha a Novaka Djokoviče v Melbourne.
Tomáš Berdych ožívá, s ním také publikum, které teď tleská českému tenistovi, který po první prohrané sadě a potom debaklu 1-6 teď předvádí neuvěřitelný tenis a sebral jednak Djokovičovi podání a teď se to snaží potvrdit při svém servisu 1-0 zatím pro Tomáše Berdycha servírujícího za stavu 40-30 ve druhé sadě. Jaroslav Pašil, Radiožurnál Melbourne.
Antonín Procházka, sám autor, herec a režisér, je hostem dopoledního Radiožurnálu a ptáte se ho. Začali jsme zkoušet vaši hru s tvojí dcerou, ne? Zřejmě ta ukázka, kterou jsme hráli, byla inspirativní a v těchto mrazivých podvečerech se těšíme na každou zkoušku, píše Petra Karfíková a ptá se, jezdíte na premiéry svých her nastudované jiným souborem, to za prvé, a za druhé, vycházejí vaše hry alespoň částečně ze zážitku vašeho života nebo jsou úplně vymyšlené?
Moc, k první otázce moc nemám čas navštěvovat ty, ale pokud to jde, tak jedu rád se podívat. No. A ty náměty, to je různý. Třeba někde něco si přečtu, jako nedávno jsem čet, nebo před pár lety, že Američani vynalezli látku, z které se dá utkat neviditelný plášť. A to hned, jak tohle to čtu, tak okamžitě se fantazie rozběhne. No, to jsem pak psal ve Státním zájmu, tu hru. Nebo prostě Nebo naše paní pokladní jednou říkala, že při výměně abonentních legitimací si abonenti přišli pozdě, manželé, a nestihli si to vyměnit vedle sebe, takže dostal každý místo na druhé straně řady. No a ten partner, manžel se zamiloval do své nové sousedky.
Nové sousedky. Mě teď úplně děsí to, co se nám tady během toho našeho rozhovoru všechno vklínilo do toho rozhovoru, že možná další hra Antonína Procházky bude pocházet z rozhlasového prostředí. Už jsme vás inspirovali trošku, nebo to ještě pořád není dost?
No, asi ne.
A co bylo takového zajímavějšího z těch posledních věcí, co jste viděli? Já mířím pořád k té nové hře, co bychom tak mohli...
Jak, teď vám nerozumím.
No, protože jste zmínil tu neviditelný plášť, jo, tu zapomenuté abonentky, tak co je dalšího no, tak, na řadě, nebo posledního?
Teď poslední moje premiéra, nebo hra se jmenuje Kouzlo 4D, a to jsem se zase dočet o teorii sedmi strun, nebo superstrun, o paralelních světech a časoprostoru, a já jsem tomu absolutně nerozuměl po fyzikální stránce, ale přišlo mi to dramaticky strašně zajímavý, že můžete tady bejt a zároveň nebejt, že můžete zmizet v časoprostoru a vrátit se buď starší nebo mladší, to je ohromně jako zajímavý pro mě. No, tak jsem napsal tuhle tu hru.
Jste si vymyslel kouzelníka a nechal jste ho čarovat.
Vymyslel jsem si kouzelníka, čaruju, no.
Jaké to je, když má dosud žijící autor svůj vlastní festival? Já jsem pochopila, že v září byl odstartován festival Antonína Procházky a bude pokračovat teď na jaře uváděním dalších vašich her. Jaké to je?
Dobře, tak já doufám, že se toho teda dožiju. Ono, ten žijící autor, to je takový, no, žijící autor, dosud žijící. No, jaké to je, tak je to v Plzni, řekněme, znají tu moji takovou, tu celou dramatickou tvorbu, abych to takhle nazval, od začátku až do konce. Takže ten podnět tedy přišel z Plzně, já jsem jim za to vděčný, jsem rád, no, tak to tam hrajem.
Tak se nechte pozvat do Plzně, ale nejenom do Plzně. Antonína Procházku můžete vidět i jinde, někdy i jako režiséra. I o tom budeme mluvit v následující části našeho rozhovoru. A přibudou i další vaše otázky z webu www.radiožurnál.cz. Dva souběžné děje můžete prožívat v dopoledním Radiožurnálu. Jednak rozhovor s Antonínem Procházkou a jednak souboj Tomáše Berdycha a Novaka Djokoviče, který v Melbourne sleduje Jaroslav Plašil.
Tomáš Berdych má stále break k dobru ve druhé sadě. Český tenista vede 3-2 a půjde na podání. Připomínám, že první set, ve kterém byl český tenista jednoznačně horším tenistou, Tomáš Berdych prohrál s Novakem Djokovičem 1-6. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Melbourne.
Tak a Antonín Procházka ve studiu. Vy jste Plzeňák a nejste Plzeňák. Jste narozen v Kroměříži, jenomže... Jste součástí Plzně už tak dlouho, že jste za Plzeňáka považován. Plzeňákem byl i Miroslav Horníček. A já někdy, když čtu to, jak píšete, tak na něj občas myslím. Jak dobře jste se znali?
Znali jsme se, můžu říct, dlouho a dobře. Byla to moje věčná inspirace. Byl to člověk, kterýho jsem... jako chodil navštěvovat jeho představení, on viděl moje představení, velice hezky mluvil o hercích, on nám jednou třeba řekl po představení, ještě jednou profesore, vy jste mě vrátili víru v divadlo, což je nádherná věc.
To je velká poklona.
No, to je krásný. No, byl jsem i u něj na té chatě a pak jsem dělal dokonce ředitele v uvozovkách, ředitele divadla Miroslava Horníčka, on měl v Plzni své divadlo, které teďka bohužel vzalo za své při bourání toho kulturního domu. No, takže takhle. Miroslav Horníček mě vlastně provázel celý můj umělecký život a může za to, že jsem u divadla.
Pojďme na otázky hostů Radiožurnálu. Pavlína se ptá, jak je možné získat vaše texty k nastudování ochotnickým souborem?
Tak zastupuji se sám, žádná agentura mě nezastupuje, tak stačí, když mi napíše zájemce na mail, na mailovou adresu, když mi napíše.
Renata by moc ráda, protože to vypadá, že je velká znalkyně vašich her, tak by moc ráda vás požádala, abyste jmenoval alespoň jednu situaci, kterou jste sám zažil a sám ji potom do některé z vašich her jako autor vpravil.
Tak třeba to s tvojí dcerou ne.
Ano.
To vás, Lucko, zajímá. No, já jsem měl kamaráda, nebo mám kamaráda, který měl dceru a odjížděl s manželkou do Švédska. že jeho manželka byla Švédka, tak jeli na čas pryč a jeho dospívající dcera zůstávala doma. A oni se na nás obrátili, jestli bychom se občas na tu dceru nemrkli. Že dospívající, ale byla v baráku sama. No, tak jsem řekl, jasný, se ženou, to v pohodě. No a odjeli a já jsem furt měl za to, že to je vlastně malá holka, já nevím, kolik jí mohlo být. A najednou jsem potkal na ulici a vidím, že to už není žádná malá holka, že už je to slečna. A tak mě jenom blesko hlavou, jo, jak si ten Ivanek mě jí svěřil, abych se o ní staral, kdybych toho zneužil. Ale hned jsem to zapudil, šel jsem domů a napsal jsem komedii.
Antonín Procházka je hostem dopoledního radiožurnálu. Host dopoledního radiožurnálu, herec a autor Antonín Procházka, zmínil svoji hru s tvojí dcerou Ne. Čím jsme u dětí, to jsem velmi ráda. Zjistila jsem, že máte docela talentovaného syna. Stejného jména, Antonín Procházka. Nebudu se ptát na záměnu. Viděla jsem, že se pustil do filmu jako autor námětu, scénáře a také jako režisér. A že si vybral poměrně jaksi nelehké kulturní prostředí. Je to takové česko-japonské téma, řekněme. Konzultoval to s vámi?
Nekonzultoval to se mnou. Jenom mi vždycky pošle třeba ukázku, nebo mi pustí ukázku, co natočil, a nebo říká, co má v plánu a tak, ale nekonzultuje to se mnou.
Takže, ale to pravděpodobně, když vám to pouští, tak očekává, že mu třeba řeknete, bude tohle fungovat, nebude tohle fungovat, nebo takhle to nestojí.
To já mu nechci ani takhle, já se buď s tomu směju, nebo že určitě vždycky ho podpořím. Já si myslím, že ne, že bych chtěla, bylo to blbý, ale myslím, že to je dobrý.
Jak dlouho trvá, než člověk jako autor her, většinou komedii, přijde na to, co funguje a co ne?
To je těžká práce. To nejde poznat. Já už píšu komedie řadu let a můžu tušit, jaká situace bude fungovat, ale nikdy to nevím stoprocentně. A jsou věci, na kterýma žasnu doteď. Například třeba ve Fatálních bratrech vůbec nechápu, přijdu na jeviště, mám dvě igelitky a lidi se smějou. A nic neříkám. A já už mě už to tak jako štvalo, čemu se smějou, jestli nejsem rozepnutý, vždycky se na tom smějou a nic nedělám. Tak jsem jednou to nevydržel a přestal jsem hrát. To nejde, když to byla moje hra, tak jsem si to mohl dovolit. A zeptal jsem se těch lidí, prosím vás, nezlobte se, že tohle, ale čemu se smějete teďka? A oni mi to neřekli. Oni se tak uculovali a někdo zvážnil, tak jsem říkal, a nebudu do toho šťourat, smějou se, dobrý. Ale nevím, do dneška nevím, proč, čemu se smějou.
A třeba když člověk přijde v nějakém obleku a v nějaké konstelaci, myslím, s nějakým výrazem v obličeji, tak to působí
prostě... Si vypadám legračky, no, jak mi říkala moje dcera Viktorka, já jsem se vždycky přála tatínka s takovýmhle obličejem. Tak možná vypadám nějak srandovně, nevím.
No, za určitých okolností možná ano. Řekněte mi, jste ještě stále v Plzni zastupitelem?
Ano, jsem, no.
To si myslím, že je taky docela zajímavé místo, zajímavé prostředí. Já vím, že už jste mířil do té vyšší politiky v jedné ze svých her, ale co třeba zabrousit do komunální politiky? Kolik toho máte v deskách? Nebudeme znepokojovat na radnici, ale jen tak mezi námi.
Ne. No, já jako v deskách námětů... No, já už jsem napsal z tohohle prostředí ve státním zájmu hru, čímž myslím, že jsem jako vyčerpal téma. No, myslel jsem si, že to bude teda větší otrava, tam poslouchat ty, ale někdy je to velice, velice zajímavý. Samozřejmě komunální politika je něco naprosto jiného, to se snad ani nedá nazvat politika, to se prostě řeší takový běžný městský věci.
Například,
kudy má vést trať, tramvajová, jo, nebo jestli postavit divadlo, nepostavit divadlo, jestli postavit spalovnu, nebo nepostavit, takový jako praktický věci, že jo, tam se neřeší zákony nebo tak, no. Takže tohle i mě docela jakoby i zajímalo, protože jsem třeba i v té kulturní komisi, kde se udělují granty, a je lepší, když prostě o těch penězích může rozhodovat někdo, kdo do toho trochu vidí.
Tak když si vezmu váš diář, všechno, co děláte, plus to, že se zase přiblíží ta chvíle, kdy na vás bude činěn nátlak, abyste psal, tak to máte pracovní týden docela napitý, ne?
Tak, jo, jde to. Ale já pracuji rád.
Nestěžuji si. Kde je největší volnost? Doma za stolem, v divadle, při zkouškách? Na zastupitelstvu?
Tak já jsem nejradši v tichu své pracovny, když už mám jako nějaký nápad a teď si tam s tím jako jsem a tam to dostane ideální podobu. Potom, když stanou od stolu, tak začínají kompromisy.
Když je člověk ještě u toho stolu, tak se může vlastně s tou fantazií pustit kamkoliv do světa.
Ano.
Nestane se vám někdy, že vás ta fantazie, jako třeba v případě kouzla 4D, unese někam, kde jaksi už jste tak vysoko, že nakonec ten divák by to ani nedohlédl a musíte se sám nějakým způsobem mravnit. Funguje vám autocenzura?
Já si myslím, že jo. Já tak jako... Já věřím, nebo tuším, nebo bych si přál, co přijde legrační mně, tak si říkám, to možná přijde legrační většině lidí, protože já nejsem žádný spisovatel intelektuál, který bych vymýšlel složitý věci. V mých hrách jsou normálně banální situace, které jsou jenom trošku nadstavené, ale které se můžou normálně komukoliv přihodit. Takže já se v těch vejškách takové nějak moc jako nepohybuju. Já tak plachtím někde tak 300 metrů nad zemí maximálně.
No a tam to všichni dobře známe.
Tak.
Antonín Procházka, autor, režisér a herec, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, ať se vám daří a budeme se těšit na Thálii 23. března.
Děkuji, nashledanou.